Розділ 9. Униз. Униз. Я йшов униз крізь погребальне багаття, крізь купу золи, туди, де відкривається вікно в кінець часів та простору. І в кінці немає нічого, що можна було б побачити. Я йшов між стін, що вічно охоплені полум'ям, але ніколи не згорають. Йшов у одному зі своїх тіл, на голос який читав з книги «Змія», що звисає з дерева буття. Ішов і врешті-решт опинився в гроті, оточеному чорнотою. Тут концентричними півколами стояли плакальники в червоному з голови до п'ят, обличчям до чиця і до катафалка, в якому ясно вимальовувалося тіло Свейвіла, напівзасипане червоними квітами, що їх кидали плакальники, а позаду плакальників на тлі безодні мерехтіли високі червоні свічки. Я обійшов весь зал і постійно чув голос Бенкеса з роду Амблерашів, Верховного священнослужителя Змії, так, наче він був поруч, бо акустика в хаосі дуже добра. А тоді знайшов собі місце на лаві під аркою, де не було нікого, крім мене, і кожний, хто кинув би погляд у той бік, неодмінно мене помітив би. Я пошукав знайомі обличчя і побачив Дару, Табла і Мандора, котрі сиділи попереду всіх інших, і це вказувало на те, що вони мають допомогти Бенкесу зіштовхнути труну до безодні, коли настане час. У моєму серці, розділеному навпіл, забриніли спогади про останній похорон, на якому я був. То був похорон Каїна в Амбері біля моря. І я знову подумав про Блума і про те, де блукаєш думкою за таких обставин. Леопольд Блум – головний герой книги ірландського письменника Джеймса Джойса. 1882-1941. Роман «Уліс». Я роздивився навколо. Юрта ніде не було. Джилва з роду Гендрейків сиділа за пару рядів нижче від мене. Я перевів погляд на глибоку чорноту за ободом. Відчував, що радше дивлюся згори вниз, а не зсередини назовні. Хоча такі категорії в цьому місці не мають жодного сенсу. Час від часу я наче розрізняв світлові точки, що проносилися крізь темряву, а інколи там наче перекочувалися безформні маси. Те, що було у мене перед очима, діяло на мене наче такий собі тест Роршаха. І споглядаючи череду темних метеликів, хмаринок та парних профілів, я, мабуть, задрімав. Тест Роршаха – психодіагностичний тест для дослідження особистості, створений 1921 року швейцарським психіатром і психологом Германом Роршахом, відомий також під назвою «плями Роршаха». Випробованому пропонується сформулювати власні асоціації щодо 10 пар симетричних чорнильних плям. Раптом сіпнувшись, я сів прямо, намагаючись зрозуміти, що саме повернуло мене зі світу марень. Раптове мовчання, ось що. Бенкес припинив читати. Я хотів нахилитися і пошепки заговорити до Джилви, але цієї миті Бенкес почав проголошувати відхідну. Як не дивно, я зміг пригадати всі потрібні рефрени. Пісно спів наростав, а коли досяг свого апогею, я побачив, що Мандр підвівся зі свого місця, так само, як і Дара і Табло. Вони рушили вперед, приєднавшись до Бенкеса, що стояв біля труни. Дара та Мандр стали у ногах, Табл і Бенкес – у головах. Служки зійшли зі своїх місць і почали задувати свічки, доки залишалася мерехтливо горіти лише одна велика свіча на ободі за спиною Бенкеса. Усі присутні в залі теж підвелися. На стінах обіруч моторошним сяйвом горіли вогняні мозаїки. Їхній блиск змішувався із вогниками свічок. У цьому тьмяному світлі тепер, коли спів припинився, я розрізнив рух унизу. Чотири постаті трохи нахилилися, очевидно, беручись за ручки труни. Потім випрямилися і рушили до обода. Ще один служник зробив крок уперед і став біля останньої свічки, очевидно, збираючись задути її вогник, коли прах Свевіла буде віддано хаосу. Залишилося лише 6 кроків. 3, 2. Бенкес і Табл стали на коліна на самісінькому краї, опустивши труну в заглиблення в кам'яній підлозі. І Бенкес речитативом затягнув фінальний ритуальний спів. Дара і Мандр залишалися стояти. Молитва добігла кінця. І тут я почув прокляття. Мандр, здавалося, смикнувся вперед. Дара відскочила вбік. Я почув, як труна стукнула об кам'яну підлогу. Але служник уже не встигав спинити рух руки, і за мить полум'я останньої свічки згасло. І тоді пролунало несамовите виття. Темний силует повалився незграбно і зник. Виття стишувалося, убавлялося, змовкало. Піднісши догори ліву руку, стиснуту в кулак, я за допомогою спекарди викликав сферу світла, і вона видалася з нього, наче мильна бульбашка з соломинки. Коли я відпустив її, і вона злетіла вгору, то мала біля 3 футів у діаметрі. Раптом уся зала наповнилася шумом голосів. Решта чаклунської спільноти також вдалися до своїх улюблених освітлювальних чар, приблизно водночас зі мною. І не в храму наразі заливало море світла з десятків різноманітних джерел. Дивлячись убік, я бачив Бенкіса, Мандора та Дару. Вони обговорювали щось у самісінького обода. А от і Табл, і тіло Свевіла зникли. Мої сусіди вже посунули зі своїх лав уперед. Я теж зворухнувся, усвідомлюючи, що мені не можна тут затримуватися надовго. Переступив через порожню лаву, повернув праворуч і торкнувся плеча Джилви, яке ще зберігало людські абриси. «Мерліне!» – озвалася вона, стрімко розвернувшись до мене. «Табла вже немає, так?» «Дуже схоже на те», – відказав я. «Що тепер буде?» «Мені треба звідси забиратися», – сказав я. «І то швидко». «Чому?» «Замить комусь спаде на думку проаналізувати, хто ж тепер престолонаступник. І мені буде не продихнути від охорони», – сказав я. «А цього я наразі аж ніяк не можу дозволити».
«Чому?»
«Немає часу пояснювати в усіх подробицях. Але мені треба з тобою поговорити. Можу я умикнути тебе звідси просто зараз?»
Навколо нас кипіла людська юрба.
«Звісно, сір», – промовила вона, очевидно, лише зараз збагнувши, хто відтепер наступник престолу. «Оближ цю фігню», – порадив я. А спекард уже закручував навколо нас спіральні потоки енергії і за мить забрав нас звідти. Я переніс нас до лісу з металевих дерев, і Джилва, не відпускаючи мої руки, роздивлялася навкруги.
«Мілорде, що це за місце?» – запитала вона.
«Краще я не відповідатиму», – сказав я, – «з причин, які стануть зрозумілими за мить. Минулого разу, коли ми з тобою розмовляли, я мав до тебе лише одне питання, а тепер маю два, і це місце певним чином фігурує в одному з них, не кажучи вже про те, що тут майже завжди достатньо безлюдно».
«Питай»,
– промовила вона, розвертаючись так, щоб дивитися мені в обличчя. «Спробую допомогти. Але якщо це щось важливе, то, боюся, ти зробив не найкращий вибір». «Так, це важливо. Але я не маю часу, аби звертатися до Беліси. Йдеться про мого батька, Корвіна».
«Так».
«Це від його руки загинув Бурел з роду Гендріків під час битви за лабіринт».
«Я так і думала», – сказала вона.
«Коли війна закінчилася, він приєднався до делегації з королівського двору, що прибула сюди, аби укласти мирний договір».
«Так, мені про це відомо».
«А незабаром після цього він зник, і ніхто, схоже, не знає, куди він подівся. Довгий час я вважав, що він, можливо, мертвий, але пізніше натрапив на певні ознаки того, що він живий. І, скоріше за все, його тримають десь в ув'язненні. Ти можеш мені щось сказати з цього приводу?»
Зненацька вона рвучко відвернулася від мене. «Я почуваюся ображеною, якщо ти припустив те, про що я думала».
«Вибач, але я мусив запитати».
«Наш дім, дім честі», – мовила вона. «Ми сприймаємо ту долю, яку готує нам війна. Коли поєдинок закінчено, ми до нього більше не повертаємося».
«Ще раз прошу вибачення. Ми з тобою навіть рідня, ти знаєш, по лінії моєї матері».
«Так, я знаю», – сказала вона, не дивлячись на мене. «Це все, принце Мерліне?»
«Так, куди мені тебе доправити?»
Вона помовчала якусь мить, а тоді сказала. «Ти казав про два питання».
«Забудь про це. Я передумав щодо другого». Вона повернулася і подивилася на мене.
«Чому? Чому я маю забути? Тому що захищаю честь моєї родини?»
«Ні, тому що я тобі вірю».
«І?»
«Я потурбую цим питанням когось іншого».
«Ти хочеш сказати, що це небезпечно? І тому ти передумав мене питати?»
«Я не розумію, чому там справа, тому так, це може бути небезпечно», –